habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa isniin bisha luuliyana waa kow sannadka 2024-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin daadihinaya oo idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o ena waxaa ka mid a warbixin ku saabsan eedayn ay somalilan dhowaan u jeedisay jabuuti iyo dowladda jabuuti oo maanta ka jawaabtay.
waxaan ku soo koobayaa arrimaha geeska ka socda oo wasiirku iga horreeyey maalmaha waxaynu maqaynay qolo jabhado jabuuti kale xadaysa oola aadoobaad xoolayna halkaa jaankaaa fi hadday satalataa ka noqotay waxay ka dhashay gudafi doona cadaalad kale.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan xuska maalinta xorriyadda soomaaliya ee 1 luuliyo oo muqdisho, kismaayo iyo baydhabo lagu qabtay.
xornimada waxaa ka mid ah waxa haddan haysta annaga xornimadan qornimada maanta soomaali 64 sano kadib waxaa ilaahay amarkiisa ma haysto xadow kii la mid ah gobonimada laga qaatay oo u baahan inaan gobonimo ka qaadano oo caqabad ku ah nolosha
turkiga oo isna la sheegay in uu waanwaanka dhex wada soomaaliya iyo etoobiya. barnaamijkii qurbe iyo faaqidada ciyaaraha iyo warar kale ayaannu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wasaaradda difaaca dalka ruushka ayaa sheegtay in isniintii ay difaaca cirka ee dalkaasi soo rideen 36 diyaaradood oo laga leeyahay waddanka ukrain, kuwaas oo ku lug lahaa weeraro ka dhacay gobollada ruushka ee ku teedsan xuduudda ukrain. wasaaraddu waxa ay sheegtay inay soo riday 18 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo dulmarayay gobolka baryanski, 9 diyaaradood oo kalena lasoo riday iyaga oo dul heehaabayay gobolka koroski iyo 9 kale oo lasoo riday iyaga oo dul marayay gobolka belgorod. gudoomiyaha gobolka belgorod ayaa uu ka warbixiyey burbur soo gaaray guryo ku yaala 2 tuulo, wuxuuna sheegay oo uu telegramka ku sheegay in dhowr goobood ay koronto la'aan yihiin weeraradaasi awadood. gudoomiyeyaasha baryanski iyo korski ayaa mid walba waxa uu sheegay in aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhacay deegaanadooda. ruushka ayaa sidoo kale sheegay in ay guulo ka gaareen dagaalka isniintan maanta, isaga oo xusay in ciidamadoodu ay la wareegeen tuulada stepfona ee waqooyi bari ee gobolka kharkiif ee ukrain iyo weliba gobolka bari ee doneski. ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay ukrain oo ku saabsan xaaladda kharkiif iyo weliba doneski. milatariga kuuriyada koonfureed ayaa ku waramay in kuuriyada waqooyi ay aroornimadii hore ee maanta xeebteeda bari ka riday gantaal nooca ridada dhexe. tallaabadan ayaa imanaysa maalin un kadib markii ay pyongyang wacad ku martay in ay jawaab adag ka bixin doonto dhoolatus cusub oo ay si wada jira u fuliyeen milatariga maraykanka, kuuriyada koonfureed iyo weliba midka jabaan. xafiiska taliska ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in wax u eg 2 gantaal aroornimadii hore ay kuuriyada waqooyi ka tuurtay degmada jangyon ee xeebta koonfur bari ee dalkaasi isagu ka go'doonsan dunida inteeda kale. taliyaha guud ee ciidamada ayaa xusay in milatariga kuuriyada koonfureed uu sare u qaaday howlaha ilaalinta xadka, isla markaana ay si dhow xogta isu weydaarsanayaan iyaga maraykanka iyo weliba jabaan. kuuriyada waqooyi ayaa inta badan tijaabisa gantaallo kala duwan oo u badan kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka, gaar ahaan xilliyada ay ciidamada maraykanka iyo kuwa kuuriyada koonfureed sameeyaan carbisyada dhinaca milatariga. israa'iilna waxa ay sii daysay maxaabiis ama dad la haystay oo uu ku jiro madaxa isbitaalka guud ee gaza maanta oo isniina. sii dayntan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa 10 kale oo reer falastiiniyiina. maxamed abu salmiya ayaa xirnaa ilaa iyo bishii november, waana madaxa isbitaalka ugu weyn gaza ee shifa. ciidamada Israa'iil ayaa weeraray bishii hore isbitaalka, waxaana markaasi lagu eedeeyay in ay xarun caafimaad oo ay isticmaalaan u ahayd Hamas. Saraakiisha isbitaalka ayaa beeniyay weerarkii hore ee ahaa in ay ciidamada Israa'iil khatar geliyeen bukaanada iyo weliba dadka barakacayaasha ah ee isbitaalka gabaadsanayay. Wasiirka amniga ee ka tirsan kooxda midigta fog ee Israa'iil ayaa cambaareeyay sii deynta salmiya, isagoo sheegay in sii deyntiisu ay tahay khatar amni oo soo wajahday Israa'iil. halka aad warkaasi kala socotaan dhageystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownaa sida laga yaabo inaad qaarkiin hore u maqasheen, dhowaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku eedeeyay dowladda Jabuuti in ay martigelisay koox jabhada oo sheegtay inay gobolka awdal xoreynayso. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa yiri Soomaaliland arrintaasi kamaysan filaynin waddanka Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa maanta jawaab ka soo saartay eeda Muuse Biixi iyadoo iska fogeysay arrintaasi. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulli.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhowaan waxa uu magaalada Hargeysa ka sheegay eeda uu u jeediyey dowladda Jabuuti. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay jimcihii aynu ka soo gudubnay in maalmahan ugu dambeeyey la maqlayay jabhad ka soo dhex hadlaysa dalka Jabuuti oo doonaysa inay xoreyso gobolka awdal ee Soomaaliland. tallaabadaasi oo Biixi ku tilmaamay inaanay Soomaaliland Jabuuti ka filayn arrintaasi.
waxaan ku soo koobayaa arrimaha Ingiriiska ka socda oo wasiirka uga horreeyey maalmaha waxaynu la reynay qolo jabhada Jabuuti kale hadlaysa ore awdalbaad xoreyna halkaa taa kale ayaa fulay hadday sasala taaka noqotay waxay ka dhashay dalka doona hadaa
kale. dowladda Jabuuti ayaa jawaab ka bixisay hadalka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. dhinaca kale, dalka Jabuuti ayaa ka jawaabay eedahaasi qoraal uu soo dhigay bogiisa X ee hore loo odhan jiray Twitterka. ayuu wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda Jabuuti Ilyas Muuse Dawale waxa uu ku beeniyey wararka sheegaya in Jabuuti ay martigelisay jabhad doonaysa inay xoreyso gobolka awdal. Jabuuti waxa ay ahaan doontaa, buu yidhi wasiirku, madasha wadahadalka gobolka, ma noqonayso meel gobolka lagu kala qoqobo. waxa uu ku tilmaamay wasiirku eedaha uu madaxweyne Biixi u jeediyey Jabuuti kuwa aan sal iyo raad lahayn. Ilyas Muuse Dawale, wasiirka maaliyadda ee Jabuuti, ayaa ku booriyey Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay inaanay Jabuuti la xidhiidinin siyaasadeeda gudaha iyo ajandayaasheeda ololaha. geesta kale, warmurtiyeed maanta ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ee waddanka Jabuuti ayaa lagu yidhi siyaasadda jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay ku dhisan tahay isxaq dhowrka iyo wada noolaanshaha dowladaha iyo ummadaha aan deriska la nahay. Jabuuti waxa ay ka shaqaysaa adkeynta nabadda iyo degganaanshaha geeska Afrika, kan gobolka iyo ka caalamka. waxamed madow uu soo kala dhex galay xiriirka Jabuuti iyo Soomaaliland kadib heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay kala saxeixdeen bishii January ee sanadkan. dhinaca kale, wararka ka imanaya magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa sheegaya in halkaasi ay ku sugan yihiin wafdi ka socda Itoobiya iyo Soomaaliya oo Turkigu doonayo inuu dhexdhexaadiyo. Soomaaliland ayaan weli si rasmi ah uga hadal mowqifkeeda ku aadan wadahadalkan, laakiin wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigitay afhayeen u hadlay Soomaaliland oo aanay magaciisa sheegin, kaasoo wakaaladda u sheegay in Soomaaliland aanay qayb ka ahayn wadahadalka. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dhinaca kalena, sida aad warbixintaasi Khadarba ku maqlayseen, Turkiga ayaa bilaabay inuu dhexdhexaadiyo Soomaaliya iyo Itoobiya si ay heshiis uga gaaraan khilaafkii ka dhashay is-afgaradkii dhinaca badda ee Itoobiya la saxeixatay Soomaaliland bishii Janaayo ee sanadkan. waxaa magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga ku sugan mas-uuliyiin ka socda Itoobiya iyo Soomaaliya. warbixin kooban oo ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa afar sarkaal oo magacyadooda qariyay oo wadahadalladan la socda ayaa sheegtay in dowladda Turkiga ay doonayso inay dhexdhexaadiso labada dhinac si ay uga heshiiyaan muranka meesha sare gaaray ee ku aadan heshiiskii ay bishii Janaayo ee sanadkan kala saxeixdeen Soomaaliland iyo Ethiopia. wadahadalladan ayaa ah iskudaygii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in lagu hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey labadan waddan ee dariska ah oo xumaaday bishii January. markii Ethiopia ay la gashay Somaliland heshiis dabgarad oo 20 kilometir oo xeebta Somaliland ka kireynaya Ethiopia taabadalkeedana Ethiopia ay aqoonsato goonisutaaga Somaliland dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaantay mid sharci darro ah iyadoo kaga jawaabtay erinta safiirkii Ethiopia ee Muqdisho waxayna ku hanjabtay inay dalka ka saari doonto kumanaan ka tirsan ciidamada Ethiopia ee ku sugan gudaha Soomaaliya kuwa oo gacan ka siinaya dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab Turkiga ayaa saaxiib dhow la ahaa dowladda Soomaaliya tan iyo markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo markaa ra'iisul wasaare ka ahaa Turkiga uu booqasho ku tagay magaalada Muqdisho sanadkii 2011kii Turkiga waxa uu tababaray kumanaan ciidamada amaanka Soomaaliya isla markaana waxa uu ka caawiyay dhanka horumarinta labada dowladood ayaa bishii Febraayo kala saxiixday heshiis dhanka difaaca ah kaasoo ay ku jirto in Ankara ay Soomaaliya ka taageerto dhanka amniga badda Turkiga waxa uu dhisay iskuulo isbitaalo iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxa uuna deeqo waxbarasho u fidiyay Soomaalida si ay wax uga bartaan Turkiga taa beddelkeedana waxa uu saligiisii ugu weynaa Afrika ka sameystay magaalada Muqdisho Isla bishii Janaayo, ku dhawaad 3 toddobaad kadib markii Soomaaliland iyo Ethiopia ay kala saxiixdeen heshiiska isafgaradka, ayaa Soomaaliya ay diiday dhexdhexaadin uu urur goboleedka IGAD doonayay inuu ka dhex sameeyo Soomaaliya iyo Ethiopia. Kulan ay madaxda IGAD ku yeesheen magaalada Entebbe ee dalka Uganda oo ay goobjoog ka ahaayeen, madax ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Suudaanta Koonfureed oo ay doonayeen inay labada dhinac ku qanciyaan inay wada hadlaan ayaa dowladda Soomaaliya kaga jawaabtay inaysan jirin fursad ay dowladda Soomaaliya kula hadli karto Ethiopia ilaa ay ka laabato heshiiska. Inkastoo ay jiraan warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in Soomaaliya ay ka soo yara dabacday mowqifkeedii ahaa inay diiday in wada hadal lala galo Ethiopia ilaa Ethiopia ay ka laabanayso heshiiskii ay la gashay Soomaaliland haddana arrintu waxay u muuqataa mid aan dhici karin ma arko wado loo maro mana filayo in wax badan ay ka iman doonaan wada hadalladan ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha ay la hadashay Reuters Afiyaanada dowladda Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaan durba ka jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee Reuters si ay tafaasiil uga bixiyaan dhexdhexaadinta la sheegay inuu Turkiga ka dhex bilaabay labada dhinac. Hase yeeshee afiyaanuhu hadlay Soomaaliland oo aanay wakaaladdu sheegin magaciisa ayaa ku gaabsaday in Soomaaliland aysan wax luga ku lahayn wada hadalladan. Hadafka wada xaajoodku ma cadda. Rajada laga qabo in xal laga gaarana ma buurna. Sidaasi waxa Reuters u sheegay laba kamida. Diblomaasiyintii ay la hadashay
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinayay warbixintii ay qotay Reuters marka la fiid wanaagsan dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan markana Soomaaliya qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay munaasabado lagu xusayo maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 1 Luulyo maanta waxa ay 64 sano oo buuxda ka soo wareegatay markii Soomaaliya ay xurriyadda qaadatay xuska maalintan oo lagu qabtay Muqdisho waxa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Qoysti
waxaa maanta fagaaraha daljirka dahsoon lagu qabtay xuska munaasabada 1 Luulyo oo ah 64 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay gobolada Koonfureed xornimada ka qaateen gumeystihii Talyaaniga iyo Israa'iil labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka iyo shacabka kale yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka duwanayd kuwii horey uga dhici jiray caasimadda waxaana dabaaldega maanta ka qayb qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyadoo madashana lagu soo bandhigay gaadiid ciidan iyo diyaarado helikopter ah oo hawada sare ka soo daadinayay waraaqo ay ku xardhan yihiin halku dhigyo ka turjumaya qiimaha maalinta xurriyadda ee 1 Luulyo ciidamada qalabka sida ayaa gaadhay kacayaar ku soo maray inta u dhaxaysa isbeeska kilometer 4 ilaa fagaaraha daljirka daasoon halkaas oo uu salaan sharaf kaga qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka gaashaan dhiga Cabdul Qadir Maxamed Nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay munaasabadan uga duwan tahay kuwii ka horreeyay waxana uu tilmaamay inay ku soo beegantay xilli Soomaaliya ay doonayso inay ka xorowdo gumeysiga kooxaha xag jirka
maanta waa maalin weyn qarankana ku weyn ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogtana ku weyn dowladda waxay ugu talagashay inay maantaan maalintan aad u weynayso gaar ahaan وزاره غاشان دغه waxay ugu talagashay in ciidamada qalabka siday kala duwana oo gaadiidkiisa wato oo raxantiisa helicopterada wato in shacabka Soomaaliyeed loo soo bandhigo oo lagu weyneeyo maalintan qiimaha badan waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay ilaado sanadkan sanadka ka dambeeyay inay ka fiicnaato sanadkii horena sanadkan ayaa ka wanaagsan horta munaasabadan waxay ku soo aaday waqti shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay go'aansadeen inay isaga qaadaan gumeysiga khawaarijta waqti ay ku talagaleen inay isku tashtaan cududooda iyo maaragta aboodooda inay ku tashtaan waqti ay ku talagaleen inay dalkooda iyagu dib u dhistaan ciidankooda ay hagaagsadaan ayay ku soo aaday oo xaqiiqdi maanta wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aad u qiimo badan ay furimaha ku ciidayaan oo maalintan qiimaha badan ay furimaha ku xusaayaan deegaanka khawaarij maaragta muddo joogtayna iyagoo xurriyay oo ku noolaanayaan maaragta ay xusaayaan shacab Soomaaliyeed ay halkaas baraari iyo bashbash ugu nool yihiin ayay ku soo aaday waxay ku soo aaday waqti xuduudeen aan xoojinay oo ciidan oo aan maaragta aboodeen qalab iyo aboodeen ciidan baan xoojinay ayay ku soo aaday
gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye yabo ayaa ka hadlay mudnaanta xuska kowda Luulyo wuxuuna tilmaamay in dhoola tuska ciidan ee munaasabadda lagu soo bandhigay uu fariin u yahay cid kasta oo Soomaaliya cadow ku ah
daljirka dahsoon ayaan joognaa waxaa ka socda usbuuca xurriyadda maalintii ugu dambeeyday dabaaldeggii waa arkay in shacabkii gobolka Banaadir oo dhan waa maalin weyn oo aad iyo aad u qiimo badan oo maalintii gobollada Soomaaliya labada gobol midowgoodii waa maalin aad iyo aad u qiimo badan oo maaragta sharaf iyo la dabcan abaabulkuna si fiican u socdaa waa arkaydii bulshadii qaybaheedu kala duwan oo marayda saf u socota halkan waxaa soo mari doona mar dhow cutubyo ciidama hadduu Ilaahay yiraahdo oo madaxweynaha salaam uu ka qaadan doono waxay dowladdu nawcan ma shacabkeeda la wadaagi doontaa sida ay u soo noolaatay heebadii ciidamada qalabka sida soo noolaatay gaadiid ayaa mari doona waxa mari doona ciidana mari doona hadduu Ilaahay yiraahdo halkan diyaaradaha mari doona hadduu Ilaahay yiraahdo maantay fardihii ayaa mari doona diyaarada dalku uu leeyahay oo dowladdu intu madaxweynuhu uu hoggaaminayay teeramkiisan la soo gaday oo dowladda Soomaaliya ay leedahay ayaa qayb ka qaadan doona waa markii ugu horeeyay dabcan marka dee waxay maanta fariinay diraayaan waxay u diraayaan qof allaale iyo qofkii cadow ku ah dadka Soomaaliyeed oo cadowga Soomaaliyeed ah ayay fariin u diri doonaan
dhinaca kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xuska kowda Luulyo 64 sano kadib waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay Professor Maxamed Cumar Dalxa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya
Soomaaliya 64 sano kadib riyadii ay qaadatay isla markaana midowgii gobollada Koonfur iyo kuwa Waqooyi ee ay Jamhuuriyaddii Soomaaliya ay ka soo onkantay ayagoo Koonfurna ay Talyaanigii isticmaarka ku haystay gobollada Koonfureed ay ka xoroobeen kuwii Waqooyigana iyagana ay ka xoroobeen gobolladaasi gumeysigii Ingiriiska ayaa jamhuuriyaddii ay ku midoobeen kowda Luulyo ayaa waxay ahayd mid taariikhda marka aan eegno alinba meel ay soo taagnayd Soomaaliya balse Soomaaliya burburkii ka sokow wixii lasoo maraba maanta waxay taagan tahay isgoys
Dr. Axmed Daahir Shaafi oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ayaa sheegay in 64 sano kadib ay Soomaaliya joogto heer ay ka soo kabanayso dhibaatooyinkii daashaday.
Ugu horreyn waan hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaanba waan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo 64 sano oo laga soo wareegay midnimadii labada gobol Koonfurta iyo Waqooyiga oo markaas ay xornimo ka qaateen Talyaaniga. Gumeystihii dubka cadda ee Talyaaniga iyo Ingiriiska Soomaaliya waxay uga dhigan tahay xilli ay dowladda Soomaaliyeed iyo si guud dowladnimada Soomaaliya soo kabanayso oo dowladdu ay dhul fara badan gacanta ku hayso dhulka intiisa badanna system iyo nidaam uu ka jiro firaaq baha jire sadarteed maanta waxaa la xusayaa xilli shuruuc la Soomaaliyeed ay wax badan ka aasaasan yahay burburkii kadib waxaa la xusayaa xilli ciidanka Soomaaliya uu soo kabanayo
dabaaldegga kooda luuliyo ee maanta oo ka duwanaa kuwii hore ayaa u muuqday mid Soomaaliya ay ku muujinaysay cidudeeda ciidan waana mid soo jiitay inta badan shacabkii fagaaraha diljirka dahsoon ku sugnaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
sidoo kale waxaa munaasabad taala mida lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed sida uu ku soo warramayo wariyaheenna cabdulqaadir atosh
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ka hadlay xuska kowda luuliyo oo habeennimadii xalay lagu qabtay magaalada baydhabo ayaa sheegay inkastoo 64 sano ka hor xornimo uu ka qaatay dalka soomaaliya gumaystayaashii haddana ay muhiim tahay in loo wada istaago halgan kale oo gobinimo doon ah kaasoo lagu ciribtirayo kooxda al-shabaab oo uu madaxweynaha caddeeyey in dhibaato ay ku yihiin shacabka iyo dalka soomaaliyeed
xornimada waxaa ka mid ah waxa haddan haysta annaga xornimadan qabno bale maanta soomaali 64 sano kadib waxaa ilaahay amarkiisa na haysto cadow kii la mid ah gobinimada laga qaatay oo u baahan inaan gobinimo ka qaadano oo caqabad ku ah nolosha oo caqabad ku ah dhaqdhaqaaqa bini aadamnimada oo caqabad ku ah xorriyadda oo caqabad ku ah aqoonta iyo ilbaxnimada iyo dagaalka iyo la tartanka caalamka caqabad ku ah yaa maanta soomaaliya hortaagan oo u diiday mustaqbalkoodii iyo inay adduunyada la tartamaan sidaas darteeda waxaa nala gudboon maanta oo ay tahay feestadii kowda luuliyo waxaa nala gudboon inaan hiigsi samayno haddaan nahay dadka reer koonfur galbeed hiigsigaasoo ah inaan ka shaqayno midnimada iyo wadajirka soomaaliya hormuudna aan ka ahaano una istaagno sidii soomaaliya oo mid ah oo dowladdeeda haysato oo nabad ah oo barwaaqo ah oo midaysan oo cadaalada in la helo
madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu kaloo xusay koonfur galbeed ahaan inay u taagan yihiin taabigelinta nidaamka federaalka oo shacabka soomaaliyeed ay ku heshiiyeen
waxaa kaloo muhiim noo ah oo bariyoritiga anagu yahay inaan muhiimadda saarno oo u istaagno oo ka shaqeyno haddaan nahay dadka reer koonfur galbeed nidaamka dowladnimada oo lagu heshiiyey nidaamka federaalka inaan taabo gelinno federaal taagan cagihiisa ku taagan maamulka la daadejiyey adeegii bulshada daadegay inaan ka shaqeyno lana adkeeyo nidaamka federaalka sharciyadiisa iyo jiritaankiisa iyo maamuladiisana la dhammaystiro sidaasoo kale waxaa hortubin noo ah oon diyaar u nahay oo nagala rabaa inaan u istaagno midnimada iyo wadajirka iyo cadaaladda dadka iyo dalka reer koonfur galbeed iyo calankiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa inaan u istaagno yaa muhiim noo ah
ugu dambeyn madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wuxuu ka hadlay dagaal beeleed soo noqnoqday oo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaya degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose kaasoo u dhexeeyey beelo walaalo oo halkaasi wada degaa
waxaan rabaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed oo ay ugu horreeyaan dadka degan degmada qoryoole ee maalin walbaba colaadda soo noqnoqotay oo aan ognahay fariinta meeshay ka imaanaysa inay ka daayaan dadka colaadda dadkan dad colaad qaada ma aha meelna uma kala jeedaan xabadda ay isku ridaysaan laba qabiil oo walaalahoo meel wada degan ma isuraayaan mana guuraysaan mid guuran midna ma guuraayo midna ma degaraanayo nin beertiisa nin qaadanayana male nin gurigiisa guri qaadanayana male maalin walbaba nin walaalkaa oo garabkaada ah ayaa ku dhimanaya oo aad dilaysaa wax faa'iidaho kuusoo kordhaysa male marka ugu dambaysana waa soo aragnay waa soo tijaabinay wax noogu dhiman male horaan usoo aragnay waa la dagaalay dagaal sokeeye marka ugu dambaysa wuxuu ku dhammaanaya faatixada laisu maro ilmaana la agoontaynayaa nin wax usoo kordhayaana ma jirin nin walba beertiisa iyo badkiisa u joogaa sidaas darteeda maadaama aan la kala adkaanayn waxna la kala qaadanayn ilaahayna iskiin baday oo daris aatiin walaalna aatiin ilaahayna wax isugu keen daray maalin walbaba nin walaalkiinoo garabkiina ah xabadaa ridaayuusan ku dhimanayn ha la joojiyo ha laga shaqeeyo xasiloonida iyo deganaashaha iyo nabadda deegaanka ha laga shaqeeyo nabadda iyo horumarka deegaanka loo diyaar garoobay la dagaalanka cadawga iyo dadka idin dhibaateynaya oo jidadka ka xiray oo horumarka idin diiday oo mustaqbalka idin diiday oo waxbarashada idin diiday oo idin diiday inaad cibaadaysataan oo idin diiday inaad wax soo saartaan oo idin diiday inaad wax tacbataan aan u jeesanno aan midowno aan gacmaha isqabsanno.
dhinaca kale, xuska 1-da Luulyo 1964 guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay xorowday, sidoo kale waxaa laga xusay degmooyinka Xudur iyo Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
aad buu mahadsan yahay Mukhtaar oo warbixintaasi Baydhabo nooga soo diray. Weli isla wararka munaasabadaha lagu xusayo 1-da Luulyo ayaynu ku jirnay, markana aan idinku leexiyo dhinaca Kismaayo iyo Aadan Maxamed Salaad.
munaasabadda 1-da Luulyo oo habeenkii xalay ahaa si weyn loogu dabaaldegay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka soo qayb galay munaasabadaasi qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland oo hogaaminayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenkiisa labaad Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugu Dheere. khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo madaxweynaha Jubbaland oo halka ka soo jeediyay ayaa ugu horeyn waxa uu faahfaahin ka bixiyey munaasabadda 1-da Luulyo iyo ahamiyadda ay u leedahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
Soomaali aad iyo aad qiimo iyo qadarin u leh maanta oo aan joogno in ka badan 64 sano hadda ku dhex jirto. Waxaan rabaa caawa sidii loo hadli jiray si ka bedelan aan la hadlo. Waxaan dareemaynaa culays badan oo maanta dadka Soomaaliyeed haysta. Marka aan ka soo qaadno 1950-kii rabitaanka mujtamaca Soomaaliyeed ee xorriyadda raadinayay, markaan ka soo qaadno markii daakhiliyada ay qaadanayeen, markaan ka soo qaadno maalinkii xorriyadda calankan aan xusayno wasaarayay, sidee buu ahaa mujtamaca Soomaaliyeed maanta saaskee buu marayaa? Waa sahal. Waxaan hubaa ma magacayseen maanta haddii qabriga ay ka soo baxaan ama dad badan oo xilliga ay halgunka soo jiray maanta wax xaalada ay ku jiraa ay arki lahaayeen waddanka inay nooshooda iyo ciriiri badan dareemi lahaayeen.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa intii uu ka hadlayay munaasabadda 1-da Luulyo ee xalay waxa uu baaq u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya gobolka Mudug.
Waa si qabsataanimata waxa sugaysaanima jira dagaalka joojiya waa ceeb in laga xishooruba dowladdu hadla cadasho awayaalha loo diro cidda gargaran ilaahay ma oran iyo xamaladagaalama cidii diida maslaxada cidda maslaxada diida ilaahay wuxuu leeyahay kala dhexgala hadday diidan qolo diida la dagaalamo waa haddaan aan isku qanci weyne aan dagaal isku qancino oo dadkeenna aan kalcelino war ilaahay ka cabsada oo ilaahay laga cishoodo oo dowladdu dowladnimadeeda gudaha ugu soo noqoto.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in howlgalladaasi la mideeyo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
weli waxaad la socotaan wararkayaga iyo barnaamijyadayadii tooska ahaa idinkaga imanayay laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo washington idinkala soo hadlaysa. inkasta oo haybsooca ama takoorka qabiilka ku salaysani aanu diin salka ku haynin, haddana muddo dheer ayuu ka dhex jiraa soomaalida, mana la xaqiijin karo xilligii uu soo bilowday iyo sababaha keenay in qaybo bulshada soomaaliyeed ka mid a haybsooc ama takoor loo geysto. waayahan dambe waxaa muuqata in habdhaqanka takoorku uu soo yaraanayo marka la eego goobaha waxbarashada iyo macaamilka guud ee bulshada, balse caqabadaha ugu waaweyn ee ilaa iyo haatan taagan waa dhinaca guurka iyo isdhexgalka soomaalida ee xididka iyo xigaalka ku bahuba. qabiilada kale soomaalidu way kala guursadaan, deegaano kasta oo ay ku nool yihiin iyo dowlado kasta oo ay kala yihiin, balse weli waxaa jira beelo ka mid a soomaalida oo aan ilaa iyo haatan loo ogoleyn xuquuqda guurka oo aan loo arag gayaan la mid a dhigooda wiilal iyo gabdhaba. dhibaato badan ayay maraan wiilasha iyo gabdhaha ka soo jeeda beelaha la haybsooco ee guursadaha dhigooda beelaha wax haybsoocaah ka soo jeeda. Sahre Ciidle Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Yusuf Sigan waa wiil dhalinyaro Soomaaliyeed wuxuu ku barbaaray xiriyaha qaxootiga ee Dadaab balse sida dhalinyarada kale ee asaagiya wuxuu lahaa hammi iyo rajo weyn oo uu ka qabo mustaqbalkiisa waalidkiisu waxay ku dhiirigelin jireen inuu wax barto oo shaqeysto kadibna gabadh guursado oo reer yeesho wuxuu ka mid ahaa ardayda ugu fiican dhinaca waxbarashada dugsiyada ku yaala xiriyaha qaxootiga ee EFO markuu waxbarashadii dugsiga sare dhammaystay wuxuu shaqo ka bilaabay mid ka mid ah hay'adaha samafalka xiriyaha ka dhex shaqeeya wuxuu u jeestay hamigiisa guur iyo inuu calmado mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee xiriyaha kula nool balse Yusuf wuxuu la kulmay caqabadiisii ugu horeysay oo uu ku turunto rooday haybta ay beeshiisu tahay
gabar ayaa jacelna dhaxmaray gabadhu waxa naga dhexay sheeko laba sano naga dhexaysay kadib waan doonay reerkooda ayaan aaday maamada hooyadood iyo abahood way diideen aniga ay xaqirayaan oo ay leeyihiin maxaa tahay saaxa waxas iyo waxas kadib gabadhii aniga waxaan go'aansanay inaan labadeena isla roorno Soomaali isla aadno kadib Soomaali aan isla aadno waan ka soo laabanay
markaad ka cararteen xiriyaha qaxootiga Dadaab ee Soomaaliya tagteen ee isii soo guursateen dib xiriyahaad ugu soo noqoteen maxaa kala kulantay qoyskii inaad ka dhalatay
waxyaaba oo aan loo joogin oo yacni ficil oo aniga taa ficil xun ayay i badeen waxba i dhaheen oo aan la sheegi karin oo ay dhaheen yacni reerkaasi reerkaas gabadheen oo kale uma qalmo aniga hadda waan shaqeeyaa shaqo ayaan ku jiraa heeda ayaan u shaqeeyaa gabadhu waa meelayn karaa nolol maalmeedkayga gabadha reerka hooyadood iyo aabaheed ayay joogtaa ilaa hadda anigana hal cunug ayay i haysaa hadda cunug ayay i leedahay waxayna joogtaa reerka hooyadood iyo aabaheed
markaa maydinkaas ku dhacay oo sidaa darteed baynata u tagtay mise weli reerkiiba kuu jiiteen
reerkooda ayaa aniga i diidan laakiin anayda waan is aragnaa kor waan iska aragnaa laakiin guriga hooyadood iyo aabaheed ayay joogtaa hadda cunugina waa haysa
waan gartay marka rajo maad ka qabtaa in reerkaagi isku soo noqdo oo markaad meel dejiso maadaama ad sheegtay inaad dhaqaale ahaan awoodi karto inaad diiliso ilmahaaga iyo xaaskaagaba
reerkoodii maxkamad iyo wax walba ay igeeyeen way xireen laba jeer saddex jeer way xireen wax aniga ilaa hadda meel ii saaran malo waxba waaman la waxuna faraha kuma hayn
waan gartay markaa imika seeyu hay dareenkaaga arrintaa ku aadanay
aniga hadda waxaan dareemayaa qof yacni waxba hadda haysanin oo kale eber ah waxaad ahaasta malo maadaama aniga haddaan waxba gacanta ku ahayn gabadhiina ay joogto reerka guriga hooyad iyo aabaheed
yuusuf keli kuma aha dhalinyarada ku hungooba doonista gabadh ay calmadeen ee wiilal badan ayaa caqabadaasi oo kale la kulma guud ahaan dhulka soomaalida ee geeska afrika haybsoo caqabiilka ku salaysan ee soomaalidu beelo ka mida ay takooraan ayaa ah mid muddo dheer soo jiray mana laha raad loo raaco diin ahaan iyo xeer kala midna dhalinyaro badan oo haata nool ayaa ku tala jira in ay jabiyaan derbiyadaasi iyo xayndaabka bulshada lagu kala faquuqay sida uu sheegayo faarax oo ka mid a dhalinyarada ku dhaqan deegaanada puntland kana soo horjeeda faquuqaasi balse iyaguna waxay mari waayaan waalidiinta iyo beelaha ay ka soo jeedaan
waxaa la yidhaha faarax maxamuud waxaan u arkaa inuu yahay totali wax khaldan diintana meel kagama jiro laakiin waxaa jirta in weli jirto haybsoo cuudho waa dhaqanka uu keenay haddaanu nahayna dhalinyarada waxaan aaminsanahay in haybsoo caas uu naga madax bannaan yahay waa isku dayn haddaan leenay inaan baabiino laakiin waxaa caqabad weyn haysta dhaqankii oo dadkii aan weynaa aaminsan tusaale ahaan markaan gabar jeclaado waxaa dhahaysa reerka inay faqwaan oo la yidhaahdo dhalinyarada caydo oo saaxadda laga saaro oo aniyay ka mid noqdo marka dhibaato waxaa jira cabsi aan ka cabsanayo haddaan iyay waxa weye dhexgalo inaan anaga ka mid noqdo mid warka waxa weeye in si wadajira lagu wada shaqeeyo dadkuna waa isku mid sagaal bilood baa lagu wadaratay
boqor axmed iimaan warsame oo degan magaalada hargeysa wuxuu ka mid yahay hoggaanka sare ee dhaqanka ee beelaha gabooye waxaanu si dhow uga warhayaa beelaha la haybsooco ee ku dhaqan guud ahaan dhulka soomaalida ee geeska afrika waa kan isagoo ka hadlaya xaaladda takoorka iyo haatan heerka ay marayso
haybsoocan waqti badan buu iska soo jigay kolba maxadaladu soo marmariyey waxaad moodaa 57% inay soomaalida kasoo dhammaatay cusriyadii laakiin annakaa 52% la doonaya inaan anan ku baabi'ino waqti yarad maanta joogna waqti uu ka fiican yahay wadda ma jirto oo cusriyadii intii badnayd way baaba'day
waan gartay
sidan anagu aniyadda ayada ama ka dhigno maogtahay dadnimada ayada anagu haddaan useesno oonraano waa laydinka sareeyaa dad liitay baa tihiin oon hoos isku dhigno deecidna kaa kicinayso an caruurta wax la baro aan dhaqaale abuurno aan diinta xagga diinta u jeesano anakuunba imika nagu xiran tahay maanta anuma oran karo anoo odaygii beelahaas oo dhana waxaan tagaa moogtaha imika geeskan afrika oo dhan ku wareegaa yurutow waan tagaa meel walba laga soo dhiyo aniga ka boqol axmed ahaan cidigaga karaamo badan ama suudaanan siday u kaga karaamo badan yahay maanta somaliland aguma karanayo
ka waran marka guurki in ka wax la sheegay caqabada ugu weyn inay ka taagantay dhinaca guurka
ma jirto ma dayn in arbooxay hablo jeera Soomaaliyeed oo kale ka nimid ugu sidaan afladan u qabano afladan soo fariisto oo nisasiino oo sida arusida kale u dhacaan wali wada taabanayaan gaarin laakiin waa rajaynayaa inuu gaarno laakiin way jiraan inama badan oo xeeraha ayaga ama hablo badan oo inamada kale guusadaan oo isku guusadaan way ku tahay suuqa madow iyo isku guusadaan oo isiraadaan la isku isiin maayo oo marka isku guusadaana xoogaa yar intee reer ku keero xumaadaan dowladda biyada la keliya bay ka mid tahay qof muslima oo walaalkaaga inaad xaqirtid oo moogtahay aad wax kale ku sheegtid marka waxa weeyaan ka soomaali ahaan dhag waxaan saari jirnay dhibta arrinta ayadan culimada kitaab laaya dadkan soomaalidu boqolkii boqol oo muslim waxayna u dhagaa nugul yihiin inay u dhuun daloolaan culimada waxay yidhaahdeen culimadu farasha saari lahayd oo isku taxluujin lahayd inay waxaan suuriyaan anu waxaan qabay inay berwar iska suuri lahayd tee culimadii alakiin kooxnimo badan baa noo soo baxay oo diinti garanaya oo diinti kuladoodi karno nin agwaan oo anakaana wuxuu oran jiray giriigu wuu ku guursadaa buu giriiguba waa ka guursadaa haddii ee godaana gunaanadii aniga gaalka kaagay geeyaan
inkastoo culimadu ay tilmaamaan inta koorku aanu diinta islaamka shaqo ku lahayn aqoon-yahanada bulshada qaybaheeda kala duwana ay aaminsan yihiin in haybsoocaasi aanu ahayn mid ku habboon bulshada inuu kusii dhex jiro haddana weli waa loo maaro la'yahay in guurka iyo xididnimada la ogolaado welise lagama rajo dhigin in dhaqankaasi maruun uu bulshada ka dhex baxo
sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa v o a Israa'il ayaa sii deysay madaxa isbitaalka weyn ee Gaza isniintan maanta taasoo qayb ka ah sii deynta daraasiin Falastiiniyiin ah oo dib loogu celiyay Gaza si loogu daweeyo. Warbixin ay arrintan ka qoreen wakaaladaha wararka Reuters iyo AP waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Maxamed Abu Salmiya ayaa xiraatan iyo bishii November waxa uu hoggaaminayay isbitaalka Shifa ee Gaza oo ciidamada Israa'il ay weerareen isla bishaasi iyagoo ku eedeeyay maleeshiyada Hamas inay goobta u isticmaalayeen sida xarunta lisa. Mas-uuliyiinta isbitaalka ayaa beeniyay eedahaasi waxayna Israa'il ku eedeeyeen inay halis gelisay bukaanada iyo Falastiiniyiin barakacyaala oo isbitaalka gabaad u soo raadsaday. Wasiirka Amniga Qaranka Israa'il ee kasoo jeeda qolyaha midigta fog Itamar Ben-Gvir ayaa dhaleeceeyay sii deynta Abu Salmiya isagoo ku sheegay fariin uu soo dhigay bogga X ee horey loo oran jiray Twitter in tallaabadani ay tahay amniga Israa'il oo laga tanazulay. Dhinaca kale militariga Israa'il ayaa sheegay inay qaadeen weeraro ay uga jawaabayeen ilaa iyo 20 madfax oo looga soo riday dhulka xuduudda ku teedsan ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza. Militariga ayaa sheegay inay qabteen qaar ka mid ah gantaalada halka qaar kalena ay ku dhaceen koonfurta Israa'il. Sidoo kale duqeymaha dhanka cirka ah ee Israa'il ayaa lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan ururka Hezbollah oo ku sugnaa tuulooyin dhowr ah oo ku yaala koonfurta Lubnaan. Mareykanka ayaa digniino ka soo saaray cabsida laga qabo in dagaalka uu ku fido gobolka oo dhan iyadoo Israa'il ay qaadayso howlgallo ballaaran oo ka dhana Hezbollah. Mareykanka qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo kuwa Bariga Dhexe ayaa booriyay in laga fogaado in xiisadda looga sii daro. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa dib u cusboonaysiiyey axaddii wacad uu ku maray in Israa'il ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto Hamas ee Gaza. Netanyahu waxa uu sheegay in dagaalka oo ku dhawaad 9 bilood soconayo uu sii socon doono ilaa sida hadalka uu dhigay ay Israa'il ka gaarto meesha ugu dambeysa ee hadafkeeda oo ay ku jirta buu yiri Hamas oo aan khatar ku ahayn ammaanka Israa'il. Ma jiro wax isbeddela oo ku yimid wadahadalladii xabad joojinta ahaa ee hakadka galay iyadoo Israa'il ay ku baaqday in muddo 6 toddobaad ah la joojiyo dagaalka oo la isdhaafsado laysayaal iyo maxaabiis halka Hamas ay dalbatay in dagaalka la joojiyo gabi ahaan oo ay Israa'il kala baxdo ciidamadeeda Gaza. Cismaan Xamdaan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Hamas ayaa sabtidii shir jaraa'id ah oo uu ku qabtay magaalada Beirut ku yiri ma jiro wax horumar ah oo dhab ah oo laga gaaray wadaxaajoodyadii gardarrada Israa'il ku aadanaa.
حمدان ايه يري حماس وحي ديارو تهي اني سودة ويسو سوجيدين كستو او حقيجين ايسا حب جوجين جوكتا كبحطان كقودة إزرايل امرين كغزة ينشيس دابو او اللي اسكود افسادو لايستياشا ايه محابيسة سبتدينا سركال سري او كتر سلمامول كبايدن ادالكن مرايكن كايا شاقي مرايكن كو او قرشو عصوب او صوب بندقاي لحدا هذي اشا مصر ايه قطر سي ايه اسوكو ديان اني ديب او باللابان وذا حاجوت كإزرايل ايه حماس ايه ساقي dagaalka Israa'iil ay kula jirto Hamas iyo Qasa waxa uu qirxay markii dagaalyahanada Hamas ay gudaha u galeen koonfurta Israa'iil 7 bishii Oktoobar sanadkii tagay halkaas oo ay ku dileen ilaa iyo 1200 qof halka in ka badan 250 qofna ay qafaasheen dadkaasi oo badnaa rayid sida ay Israa'iil sheegtay weeraradan argoosiga ah Israa'iil ay ku qaaday Qasa ayaa ilaa hadda lagu dilay ku dhawaad 830 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa ee Falastiiniinta waxana uu burburiyay dhulka xeebta ah ee sida weyn loo dhisay
محمد علاد حسن او وربحين تاسين لسعود سينية ادبو ما هتسين يهي مركا نوحات كسو دواتان حبنتي قربة وحان لسعود سينية حسين نور حاجي
قلانتي وعندك استيال مركا لكسو دواتا برنامج كا قربة وطبعات كانان كسو القادر انو صومالي دا قربها قاران كوا كاندا يؤد دبال دقستا مالمها حريادا Soomaalida ku nool dalka Kanada ayaa laga soo bilaabay 20 June ilaa maalinta 1 July oo ku beegan maanta waxay qabtaan munaasabado kala duwan oo lagu weyneynayo maalmaha xurriyadda 20 June waxaa calanka Soomaaliya laga saaray xarumaha looga taliyo magaalooyinka Toronto iyo Brampton oo ka tirsan gobolka Ontario ee Toronto City Hall iyo Brampton City Hall Abdikariim Umar oo loo yaqaan AK wuxuu la shaqeeyaa duqa magaalada Brampton Patrick Brown waxay iga warramay muhiimadda ay leedahay in sanadkii labaad calanka Soomaaliya laga saaro magaalada Brampton oo ka tirsan gobolka Ontario.
Waad mahadsantahay walaalkay Hussein adiga iyo dhammaan baahda VOA. Sanadkan waxay inoo ahayd sanadkii labaad aynu qabano dabaaldega 26 June magaalada Brampton. Waxaa astaan calanka u soo labistay duqa magaalada Brampton oo soo xirtay shaati cad iyo tie blue ah. Asigoo ku baraarujinayna soo dhaweynayo u fidinayo dhammaan dadka Soomaaliyeed in magaalada ay albaabadeeda u furan tahay. Haddaba waxay nagala soo qayb galay dhammaan badi dadka ku nool magaalada Brampton iyagoo muujinayo wadaninimada ay ka muuqato. Runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay, waxaynu sii kordhinaynaa wadaninimada, waxaynu u dabaaldegi doonaa mar walbana korna u haynaynaa calankeena Soomaaliyeed meel kasta aynu joogno, caruurteenana baraynaa. Waxaa intaa inoo sii dheer sanadkan July 12 magaalada Brampton City Hallkeeda in lagu qaban doono, lagu bari doono shaqaalaha meesha ka shaqeeyo maaragtay hidihii iyo dhaqankeena Soomaaliyeed, isla markaana caruurta yaryar ka faa'iideysan doonaan. Marka waxaynu leenaa mar kaleeto calanka iyo hidaha iyo dhaqanka haynugu weynaadaan Soomaalinimada aynu muujinana horeha loo sii wado, waynu ku mahadsan yihiin dhammaan dadka nagala soo qayb galay sanad guradan lagu dabaaldegay magaalada Brampton.
Magaalada Toronto waxaa calansaar ka suura geliyey ururka Today oo sidoo kale qabta munaasabadda 1 July iyo ciyaaraha Somali Week. Cali Moodi oo ka mid ah madaxda ururkaasi ayaa VOA da uga warramay munaasabaddaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, aad iyo aad u mahadsantahay Xuseen VOA. Munaasabadda 26 June oo aan qabanay waxay ka dhigan tahay waa maalintii wuqooyiga Soomaalida ay ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska, waxaana ka soo qayb galay dad aad tiro badan oo Soomaali iyo ajaanib ah. Munaasabadan waxaa lagu qabtay meesha looga taliyo Toronto oo ah sida hoolka oo calanka laga taagay. Ujeedada laga lahaa munaasabada waxay mid ugu horeyso annaga oo Soomaali ah oo qurbaha ku nool in aan dareenno wadankii xurriyadiisa iyo caruurta meeshaan aan ku dhalnay inay arkaan inay leeyihiin maalin xurriyad ah. Saas darteed ayaan u sameynay marka inay ogaadaan.
Waxaa xusid mudan in sidoo kale calanka Soomaaliya laga saaray 26 June xarunta looga arrimiyo gobolka Ontario ee Queen's Park, kaasoo uu suura geliyey ururka midaynta oo ka dhisan Toronto kana shaqeeya arrimaha bulshada. dhanka kale munaasabada 1 July ama 1 Luulyo oo maanta ku beegan ayaa aad looga dareemaa dalkan Canada gaar ahaan magaalada Toronto. Addi Aadan wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Today ee soo galiya munaasabada 1 July. Wuxuu iga warramay muhiimadda ay leedahay munaasabada iyo ujeedka laga lahaa qabashadeeda.
Ose waa dhawahay munaasabadan waa mid lagu weyneynayo maalinta xurriyadda Soomaaliya. Hadaan nahay ururka Today, mas-uuliyad weyn ayaan iska saarnay sanadihii u dambeeyay in la qabto munaasabadan. Waxay isugu yimaada dhammaan Soomaalida ku nool Toronto iyo hareeraheeda. Waxaa lagu soo bandhigaa heeso ku saabsan wadaniyadda iyo calanka iyo kuwa ka turjumaya dhaqankeena. Ujeeddada ugu weyn waa in Soomaalida halkan ay dareemaan inay dal leeyihiin oo ay muujiyaan weynaanta dalkooda. Sidoo kale waa kulan Soomaalida dhan ay isugu yimaadaan oo ay iskula wadaagaan farxadda maalinta xurriyadda. Sidoo kale waxaa munaasabadan ka soo qayb gala siyaasiyiin Kanadiyaan ah iyo dad kale oo ajnabi ah, kuwaas wax ka barta dhaqanka iyo taariikhda iyo xurriyadda Soomaaliya. Midda kale aan jeclaan lahaa inaan ku daro, annaga haddaan nahay Soomaali Kanadiyaan, waxaan nasiib u yeelanay in aan laba munaasabadood u dabaaldegno: midda 1 July ee xornimada Soomaaliya iyo tan maalinta Canada iyadana ku beegan isla 1 July.
Ewaata Cabdi, marka laga hadlayo dhalinyarada ee halkan ku dhashay ama ku koray, faa'iido noocee ah ayay ka heli karaan ee munaasabadahan loo dabaaldegayo?
Xuseen, runtii faa'iido aan la soo koobi karin ayay dhalinyarada ka helaan munaasabadan iyo kuwa kale oo aan uga hadalno xorriyadda dalka sida 26 June. Faa'iidadaas waxaa ka mid ah inay wax ka bartaan xorriyadda dalka, dadaalladii la soo maray, halista xorriyadda, iyo inay fahmaan waxna ka bartaan halka ay ka soo jeedaan. Tan kale ee ugu muhiimsan ayaa ah inay noqdaan kuwo wada munaasabadahan oo kale mustaqbalka, oo annaga nagala wareega si loo sii wado weynaanta maalmaha xorriyadda Soomaaliya.
Dabaaldegga 1 Luulyo waxaa qayb ka ah tartan ciyaaro kubadda cagta ah oo ay weheliyaan heeso, bandhig dhaqameed iyo calansaar ay sameynayaan ururka SMK ee Akaademiyadda Ciyaaraha. Waa kan Anwar Maxamed Saabid oo ka mid ah madaxda ururkaasi.
Muhiimadda ugu weyn in aan barno xaruurteena oo ku dhashay magaalada Toronto dal Canada, inaan barno munaasabadda 1 Luulyo oo maalinta xornimada Soomaaliya, inaan barno kaasa muhiimadda ugu weyn ah. Labana adigoon iskool aadi karin oo iskoolaadka fasaxiyiin aan meesha visa aga dhignaa rabno insha allah. Sidoo kale aan barno dhaqanka Soomaaliyeed, dukaamo badan ayaa jira oo Soomaalida ee lagu gada jiro dharka hidaha iyo dhaqanka, fuudka Soomaalida iyo wixii la mid ah.
Ota dharka kale ee marka calansaarka iyo 1 Luulyo dabaaldegga laga soo tago waxaa barbar ka wadaan amaba ka samaysaan ciyaaro loo qabto, bal ciyaarahaas iga wareegtan faa'iidada u leedahay caruurtii dhalinyarada.
Faa'iidada ay u leedahay marka ugu horeysa waxaa ka mid ah isdhexgalka communityga, ilmaha yar oo mataqaana mid magaalo gooni ku dhashay waxay minaha maalintaas ay ka faa'iideysteen in ay bartaan ilmo kale oo Soomaaliyeed. Toronto nawaaxigeeda ka imaaday ay isbaranayaan ilmo Soomaali culturekii dhaqankiina ay ku wadaageen. Horseed oo 6 different age group ay u qabaan, samkii ayagana 6 kale ay wataan, iyo kalaabi oromiyaan ah, kalaabi cadaan ah, tiim Hamilton ka imaaday iyo Dixon iyo tiim sida lamid ayagana soo kale, ilaa ayna waxay ahaayeen 22 tiimood oo caruur ah. Sidoo kale anagu maanu ku ekin only inaan July kaliya minaha wax sameyno, waqtiyada qaboobaha iyo waqtiyada kuleelaha iyo waqtigaanba waxaan u qabanaa ilmaha da'dooda ka yartahay 6 jir ilaa iyo 18 jir, ilaa ay adalka ay gaaraan si aan ugu diyaarino national teamka Soomaaliya u dheelaan, iyo kan Canada sidoo kale, iyo xataa kuwii jaanis helaan inay ka dheelaan Yurub. Saa u jeediin hadda garoonkan waxaa aad ugu lulamahay ilmo da'dooda ka yartahay 6 jir oona aad iyo aad talent u ah oo ilmo Soomaaliyeed ah. Waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inay noqon doonaan kuwii ama Soomaaliya wax u tara ama Canada wax u tara insha allah.
Munaasabadahan lagu weyneynayo maalmaha xurriyadda ayaa aad u farxad geliya Soomaalida dalkan, sidoo kale waxay soo jeediyaan indhaha dadyowga kale kuwaasoo dareema jaaliyadda Soomaalida iyo sida ay ugu xiran yihiin dalkooda ama ay dadyowga kale u barayaan maalmahooda farxadda. Laakiin dhanka kale waxaa jira dad qaba in Soomaalida badankood wadaniyadooda iyo daljeceylkoodu uu ku egyahay oo keliya maalmaha xurriyadda. Dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Yaasiin Abikar Cali oo ah saxafi muddo degan dalkan Kanada.
in hasan in arintan ku saabsan dabaaldegga xorriyadda Soomaaliyeed ee 26 Juunyo 1 July ee markaad u fiirso qurbo joogta gaar ahaan dalka Canada ama Melbourne markaad fiirso si aad ayaa Soomaalidu u dabaaldegtaa Canada oo kale ee dhowr magaalo oo mataqaan ugu waaweyn ee Soomaalidu ku badan tahay aad lagu dabaaldegaa waddanka ka fiirsan siyaasadda qaran laakiin haddana waxa aad u yaabna waxa tan kaliya wadaninimadan ee ku ekeliya ee 26 ilaa iyo 1 bisha ee mar hadii la dhaafay 1 bisha waxa la tahay qof kasta inuu dib ugu laabanayo ee calaamadii ee xeeraha ay sameysteen een maalinta xurriyadda kulli ee markii hore waxay ahayd mid loo dabaaldegay xurriyadda Soomaaliya ee laakiin hadda waxay isu beddeshay kaliya in ay dadka isku arkaan ay kuwada shakistaan meelaha ku boodboodan kaliya laakiin deeply run ahaantii markaad gudaha u sii eegto ma aha wax saa ugu sii weyn sababtoo ah waxa la tiri qofkii shaqada u qeylinayay calanka saaritaankiisa meel u tagna oo saddexda bisha markii la gaaray hadan la soo baxay calanka reer Kenya way fiicnaan lahayd in wadaninimada ay naga ahaato mid mar walba taagan oo aysan noqon kaliya mid maalmaha xorriyadda kaliya
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee talabaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida qurbaha gaar ahaan kuwa Kanada iyo u dabaaldegista maalmaha xorriyadda inta aan mar kale kulmi doono wax isku nool xaji idinkii tagaya sidaas iyo nabadgelyo
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha todobaadka waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulan soo xano wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadka VOA galabtana barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii todobaadkan ka dhacay tartanka xiisaha iyo xamaasadda badan ee Euro 2024 ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka Jarmalka waxaana galabta barnaamijkeena ku faaqidi doonaa kulamadii ciyaareen xulalka Ingiriiska Jarmalka iyo Spain waxaana barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqeynaya Burhan Cali Macow oo ka mid ah wariyaha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho kana howlgala idaacadda ciyaaraha gol ee magaalada Muqdisho iyo Axmed Nuur Cabdi Xaashi oo ka mid ah wariyaha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho dhamaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadka VOA waxaana su'aashu ugu horeysa ku bilaabay Burhan Cali Macow oo aan wax ka weydiiyay waxaabihii laga bartay kulamada ka dhacay todobaadkan tartanka xiisaha badan ee Euro 2024 iyo guuldaradii soo gaartay xulka qaranka dalka Italy oo difaacanaya tartanka Euro
aada u maasan tahay waa ku dhawaahay barnaamijka ciyaaraha ee VOA ma hadda hadii aan ku bilaabo tartanka Euro wuxuu marayaa meeshii ugu fiicnayd marka loo eego iyadoo aan ognahay waddanka Talyaaniga oo waddanka ah kan difaacanaya tartanka laga saaray sidoo kale waddanka Germany oo soo gudbay iyadoona sanadkan waddanka martigeliyaashu awooddooda ay tahay mid iska cad marka dhinaca loo fiiro waxaan ognahay Talyaaniga in gabi ahaan tartankii laga reebay weliba markaas sidoo kale si lama filaan ah ayaa ku dhacday kadib markii laba gool iyo eber looga adkaaday waddanka Switzerland ayaa markaas sidoo kale kaga adkaaday Talyaaniga marka eegto bilowga tartankan ilaa iyo waqtiga ay harayeen qaab ciyaareedkooda ma aheyn mid aad u wanaagsan iyadoona ay ka mid ahaayeen xulalka markaas sidoo kale sanadkan tartanka loo saadaalinayay laakiin ugu dambeyntii arintaas waxay noqotay in Joko Finito oo gabi ahaan tartanka ayay macsalaameeyeen dhinaca kale waddanka Germany ayaga awooddooda aad u muuqataa marka loo eego dhaxdo Igay Gondogana Jamal Musiala iyo ciyaartoy kale oo kamid uu kamid yahay bandhigooda uu yahay mid aad u wanaagsan marka Germany waxa la leeyahay sanadkan tartanka waa ay ku guuleysan karaan weliba ayagu ayaa ah martigeliyaasha gurigooda la jooga taageerayaashii ugu badan ee heystaan waxaana inta ugu badan loo saadaalinayaa in tartanku markaas sidoo kale ayagu ay ku guuleysan karaan inkastoo xulal kale ay markaas sidoo kale ay kala kulmi karaan dhibaatooyin iyo waxyaabo kale laakiin sida hadda tartanka uu socdo waddanka lagu magacaabo Germany waa kan ugu adag
wasanta burhan axmed nuur xulka qaranka kubadda cagta ingiriiska xalay waxay u soo gudbeen afar dhamaadka tartanka xiisaha badan ee euro xulka saddexda libaax maxaa ka qaldana maadaama ay dirqi kaga badiyeen xulka slovakia
wasanta waxaa la ciyaaray euro rigiisa 16 ciyaar ka tirsan ilaa haddana waxaan arkaynaa marka qaar waxyaabo la yaab leh iyo waxyaabo la sii saadaali karo intaba haddii aan fiirino ingiriiska oo heli ciyaarin slovakia kulan adag oo ahaa aad u xiiso badan slovakia waxay ciyaartay ciyaar cajiib ah haafka hore ciyaarta haafki dambe ingiriiska goolkiina uu lahaa qeybta hore ciyaarta laga dhaliyay waxay uga soo laabteen si dhib badan oo bedel badan la sameeyey in badan jootaha iyo goolka slovakia yani isku day badan lagu sameeyey ugu dambeen bilingham waa dhigay goolka barbaraha kii kastaran aadana kii gulka waa u dhaliyay ingiriiska soo baxeen laakiin ingiriiska soo baxeen kubad dib badan oo yaani ciyaar raaxo leh meesha soo baxeen
oo ma san tahay burhan cali macow balka horan ciyaaraha awo jira ee euro 2024 sida portugiska fransiska belgiumka ma saddex karaan ay kula tahay maadaama xulal waaweyn ay soo baxeen xamsida spain ingiriiska iyo jarmalka
ma hadoo hadii aan fiiriyo kulamada la ciyaari doono caawa ee tartanka euro faransiiska iyo sidoo kale belgiumeysku ayaa isku dhigan halka wadanka slovenia iyo sidoo kale portugiisku ay ciyaari doonaan laakiin geemka ugu weyn ee dhaal lagu haayo waa kan dhexmari doono belgium iyo faransiisku faransiisku bilowga tartankani ilaa ay hadda lagama haayo bandhig wanaagsan oo lagu baqi karo inuu caawa garaaci karo wadanka belgium halka belgium ugu dhawda markaas sidoo kale iska meel dhex ay yihiin caawo ay la dagaalami karaan wadanka markaas lagu magacaabo Faransa marka eegto caawo ciyaartood waxa iska hor imaan doono argaga ah Kylian Mbappe oo ilaa iyo hadda marka laga reebo goolkii uu dhaliyay rigoorada ahaa ee kulankii Poland iyo sidoo kale ciyaartooda qadka dhexa ka ciyaareeso ninka lagu magacaabo in gool keento asna laba kulan oo xiriir man of the match qaatay sidoo kale qaybta dambe difaac marka isku soo duubno Faransiisku caawo wax weyn ma laga filan karo maxay leeyahay wuxuu wajii doonaa wadan weyn oo Belgium lagu magacaabo ciyaartu waa weyn Lukaku Kevin De Bruyne ayaa haysta Doku Silamida laacibka lagu magacaabo Trezard iyo ciyaartu kale marka kulankan idhaha lagu wadahay hadii aan fiirno wadanka Slovenia iyo sidoo kale wadanka lagu magacaabo Portugiisku Portugiisku ayuu ku dhawda shakiya ku jiro inkastoo wadan marka sidoo kale yar ay wajii doonaan ee lagu magacaabo Slovenia waana kulan adag afar saac la daaban doona Portugal caawo halo saadaalna ama u badanta inuu soo bix doono hadeesan ku adkeen wadanka lagu magacaabo Slovenia
Spain marka aan fiirino hab ciyaareedka yaani si goolkii ku reeyinayaan qaabkii ku badiso la faansiyo soo ciyaarayaan waa xul aan la iska celin karin marka wareega xigaada waxay la ciyaari doonaan Jarmalka waxaan la dhigi karaa finaalkii oo la soo hormariyay yaani labada xul ee wada badnaayd ama waa dadka tartanka oo Jarmalka Spain iyaga marka isku aado ciyaari doona sidoo kalena Ingiriiska waxa wajahaya Switzerland oo Talyaani soo reebay marka kulamada hadda la sii calaamadeeyay wareegga wax dhamaadka ay xiiso badiyeen waxaana la isdhi karaa waxyaabo aan la filayn inay ka soo bixi karaan gaar ahaan kulanka Ingiriiska iyo Switzerland oo kale hadii Ingiriiska uu badiyo yaani waa wax markaas cadaadis ka yareynaya hadii laga kaado waxa Switzerland ay noqonayaan xulka sar bareys sameeyaan ama leeb ka sameeyaanayo tartanka yuraha 2024 Spain hadii ay ka soo baxaan Jarmalka waxay noqonaysaa dhul koowaad ee tartanka aan kara maadaama xulkii ugu ahaa la sinnaa ay ka adkaadeen Jarmalka hadii uu Spain garaana isaga noqon doon xul koowaad ee tartanka aan kara labadaas xul iyo dabcan Portugiiska oo kale waa xul kala saadaalnaayo marka isku soo duub ciyaaraha la ciyaaray waxa ka xiisa badan kuwa soo socda
aad baad mahadsantiin inta si aan ku soo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kees xiga dhamaantiin isku duuban waa mahad cali xadar oo idinkaga tegaya sidaas iyo labanaanta
markana gabagabadii idaacaddayda fiidnimo ayaanu ku sii siqaynaa kaalintii heesaha nala dhageysta heestan
sidii xamash xamash kabuuraha xamayay xamag cadaadii xalawadii macaanti adigu may xasuusanaysa ishoodayo caashaqaagiiba xanuun weynigu
إذا عديدي في دمنا وحنو كسو قبل قبينينا هستاسي حصيلة يعطكي عاقل يارا انتينو مركلة هودة ديبو كل مينو وحاني دين كلنا فينا نبت قليو
مشهد النقو حينك إلى قابو ويحال البابو أروتي